20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, i srećan vam praznik preobraženja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. 19. avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je praznik preobraženja Gospodnjeg. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik preobraženja Gospodnjeg, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Ključkom tavoru na Bjelasici. Saopštenjem za javnost povodom novog ataka pristalica takozvane CPC na imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske danas se oglasila crkvena opština Cetinska. Tekst saopštenja prenosimo integralno. Današnji praznik nas poziva da se i mi preobrazimo, da promijenimo svoj život, da ostavimo rđave puteve, da počnemo da volimo druge i u svemu se ugledamo na Gospoda, poručio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej na praznik preobraženja Gospodnjeg na svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načelstvovao u hramu posvećenom ovom prazniku na Pašinom brdu u Beogradu. Svaki dan našeg dolaska u hram je praznik i radost. Tu treba da se sakupljamo i kao djeca molimo Ocu svome nebeskom, istakao je patrijarh srpski gospodin Irinej na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Beogradskoj sabornoj crkvi, gdje je u nedjelju 18. avgusta služio zajedno sa sveštenicima iz Grčke pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije rekao je danas u Trebinju da je put Svetog Save i Svetog Vasilija put preobraženja i da vjerujući narod na tom putu treba da izdrži. Povodom preobraženja slave sabornog hrama i grada Trebinja, svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije kazao je da je u ovoj eparhiji pored domova, grobalja i hramova najugroženiji život. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Hram preobraženja Gospodnjeg u Novom Sarajevu danas je svetom liturgijom, litijom oko hrama i slavskim obredom rezanja krsnog kolača proslavio svoju krsnu slavu preobraženje Gospodnje. U crkvenoj gostionici Pasha u Nikšiću u subotu 17. avgusta predstavljen je CD Sjajne srpske zvijezde teologa Nebojše Mastilovića, inače člana muzičke grupe Pirg iz Beograda. Tim povodom besjedio je jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, gdje je u nedjelju 11. avgusta promovisan pomenuti kompakt disk koji je objavila izdavačka kuća Čuvari iz Beograda. Tijelo 78-godišnje Srpkinje B. Jačimović pronađeno je 15. avgusta u selu Lovčin Potok u opštini Leposević, a uviđajem je ustanovljeno da je ubijena iz vatrenog oružja, potvrdio je srni portparol kosovske policije. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Dimitrija u selu Dobrotin, opština Gračanica.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik preobraženja gospodnjeg, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Ključkom tavoru na Bjelasici. Crkva preobraženja gospodnjeg na Ključu vjerna je kopija srušene Lovćenske crkve svetog Petra Cetinskog. U toku svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je po drevnom običaju obavio preobraženjsko osveštavanje grožđa. Saopštenjem za javnost povodom novog ataka pristalica takozvane CPC na imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske danas se oglasila Crkvena opština Cetinska. Tekst saopštenja prenosimo integralno. U našoj državi Crnoj Gori nastavlja se sa napadima na crkvenu imovinu i sa sprečavanjem i ometanjem onih crkvenih bogosluženja koji na ovim prostorima imaju vjekovno trajanje. I to sve rade jedna te ista lica. Riječ je o grupi građana koja sebe naziva CPC i koja je na preobraženjski praznik prijavila cetinskoj policiji svoje okupljanje u hramu, vjerskom objektu koji ne pripada tim građanima niti toj organizaciji. Naime, po pravilima i regulama ove države, pomenuti hram je u vlasništvu pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske, pa nema niti jednog osnova da ovi ljudi, bivši sveštenici, raščinjeni sveštenici, izopšteni iz crkvene zajednice, ulaze u njega. Međutim, cetinska policija je uvažila njihov zahtjev kao navodno legitiman, znajući da sveštenstvo mitropolije toga dana obavlja svoje redovno bogosluženje povodom tamošnje hramovske slave. Policija je zabranila pristup crkvi svima, dakle i raščinjenim sveštenicima, ali i legalnim vlasnicima. Opravdanje policije je bilo da su ovakvim postupkom spriječili moguće incidente, to jest narušavanje javnog reda i mira. Ovo zvuči logično i opravdano, samo ako se radi o jednom, iznenadnom i izdvojenom slučaju. Međutim, ovo se dešava treću godinu za redom i to baš ispred ovog istog hrama na ovaj isti dan. Treću godinu za redom crnogorska policija navodno sprečava narušavanje javnog reda i mira tako što u istu ravan stavlja zakonske vlasnike, kanonske sveštenike i, moramo to reći, deklarisane bezakonike. Zašto kažemo deklarisane bezakonike? Zato što su predstavnici ove organizacije u svojoj izjavi za javnost datoj medijima ispred zgrade predsjednika Crne Gore rekli jasno i glasno dvije stvari. Pod jedan, ne priznaju crkvene kanone, čak su i predsjedniku prigovorili što se kao predsjednik jedne sekularne države poziva na kanone i što crkvena pitanja drži podalje od svetovne politike. Pod dva, ne priznaju ni državne zakone. Kažu da pitanje vlasništva nad hramovima neće da rješavaju pred crnogorskim sudovima, već traže lex specialis, traže nasilje dnevne politike nad pravdom. Eto kako ova organizacija vidi principe pravde i zakonitosti i eto kako pomenuta zajednica uporno juriša na imovinu koja nije njena, a vidimo i kako država, odnosno policija, reaguje nejasno, nemušto, osporavajući vlasniku pravo vlasništva nad svojom imovinom. Ponavljamo da objašnjenje policije ima svoj smisao u iznenadnim i nepredviđenim situacijama koje prijete da prerastu u sukobe, ali se bojimo da događaji na Ivanovim koritima već prerastaju u otvoreni progon crkve, u izgon sveštenika i vjernika iz njihovih hramova, a radi nečije ideologije, radi nečije ideološke optičke varke kojom ne vidi razliku između stotina hramova i manastira širom Crne Gore koji su na preobraženje ispunjeni vjerom, molitvom i ljubavlju hiljada vjernika na jednoj strani i na drugoj strani grupe od 50-ak uvijek istih lica koja ne priznaju ni zemaljsku ni nebesku pravdu. Stoji u saopštenju za javnost. Današnji praznik nas poziva da se i mi preobrazimo, da promijenimo svoj život, da ostavimo rđave puteve, da počnemo da volimo druge i u svemu se ugledamo na Gospoda, poručio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej na praznik preobraženja gospodnjeg na svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načelstvovao u hramu posvećenom ovom prazniku na Pašinom brdu u Beogradu. Svjetejši patrijarh Irinej je podsjetio da nema drugog spasonosnog puta koji nas može voditi Bogu i nama samima osim puta Hristovog, niti druge istine do one koju nam je otkrio Gospod preko svojih apostola, a koju su potvrdile hiljade svetih mučenika krvlju, dijelima i životom.
Srećan praznik, braće i sestre. Svetlo slava ovome svetome hramu, domaćima koji ste danas prihvatili te divne naše pravoslavne običaja da prime slavski kolač i sveću i da u ime svih vernih to prinesu kao dar, kao prilog Gospodu našem. Neka je svetom slava i svima vama koji ste za nas sabrali oko ove svetinje, kao i svim onima koji su danas u svetim hramovima našim, koji znaju za današnji dan, za današnji praznik, koji su ostavili sve svoje svakodnevne poslove i došli da ispune onu zapovest gospodnju da 6 dana radimo, pa isto tako kada su sveti praznici ostavimo svoj rad i svoje brige i da posvetimo Bogu i sebi i svojoj duši najveću brigu. A to je briga, braćo i sestre, o spasenju duša naši i u našem trudu da zaradimo, zadobijemo Carstvo Božije koje Gospod obećao svima onima koji slede njegov put, njegovu božansku nauku, njegovu božansku istinu. Neka se to praznik i onima koji nisu danas ovdje, ali koji se sećaju današnjeg dana, velikog praznika, pa bilo da su na nekom radnom mestu, na putu ili nema gde bilo, sete se današnjeg dana i ako ne javno, ono bar u sebi učine molitvu Gospodu i znak krsta Gospodnjega na sebi i time osvete sebe. Danas se, braćo i sestre, veliki praznik, istorijski praznik. Svi naši praznici koje slavimo nisu, braćo i sestre, nikakve priče ni legende, ono što može da čujemo preko mnogih strana, osobno sa medija i onih koji pametuju svojom pameću i tu pamet ljudsku, krivu i pogrešnu predlaže i drugima. Svaki naš praznik je istorijski događaj. I današnji dan je istorijski događaj.
Svaki dan našeg dolaska u hram je praznik i radost. Tu treba da se sakupljamo i kao djeca molimo Ocu svome nebeskom, istakao je patrijarh srpski gospodin Irinej na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Beogradskoj sabornoj crkvi, gdje je u nedjelju 18. avgusta služio zajedno sa sveštenicima iz Grčke pravoslavne crkve. Zahvalivši se gostima, patrijarh Irinej je rekao da je i ovoga puta zajedničkom molitvom pokazano da smo svi, bez obzira gdje se nalazili na svetoj službi, u Beogradu, Atini ili Carigradu, jedna crkva, sveta, saborna i apostolska.
Neka je na spasenje, na zdravlje, sveta liturgija, najuzvišenija služba koju smo danas primili zajedno Gospodu, ovome svetome hramu, pred veliki praznik, sutrašnji praznik Hristovoga preobraženja. Današnji dan se priprema za sutrašnji dan da ispunimo svoje hramove i da se udostojimo molitvom i molitvom crkve naše za onu veliku tavorsku svjetlost koju Gospod obasjao svoje učenike, a preko njih i sve nas, i da se ta blagodat svjetlosti obnovi i u naše vrijeme i na nama. Neka blagoslovi dan kada smo se okupili u ovaj sveti hram. Svaki dan, braćo i sestre, kada dolazimo u hram, to je naš veliki praznik i naša velika radost. Tome prazniku našem raduje se Gospod koji nas očekuje u svojim hramovima, da se saberemo i sakupimo i da se kao deca pomolimo Ocu svom nebeskom. Naš Bog, braćo i sestre, jeste Bog ljubavi. I svi mi smo deca njegova. I svi mi ljubimo Gospoda onako kao što Gospod ljubi nas, ili obratno, kao što Gospod ljubi nas i mi tako ljubimo Gospoda svoga. Prvo smo čuli predivnu priču i događaj evanđelski, kako je Gospod jednoga dana nahranio 5000 ljudi osim žena i dece. Desilo se to onda kada je Gospod hodao ovom zemljom koju mi hodimo i kada je Gospod čuo da je njegov preteča, sveti preteča krsni gospodin Jovan, postradao, da je posečan mačem Irodovim zbog toga što ga je izobličavao da ne može imati za ženu brata svoga, jedno veliko bezakonje koje je vladar tadašnji učinio, i sveti preteče koji nije imao strah od ljudi, a zato imao strah od Boga.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Preosvećenom vladiki Ionikiju sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. U liturgijskoj propovijedi, kojom se ovom prilikom obratio sabranim vjernicima, preosvećeni vladika Ionikije je kazao:
Odavno su mudri ljudi govorili da je gorski vjenac narodna biblija. A šta bi to značilo? To bi značilo da u gorskom vijencu imate mnogo onoga što je živo iskustvo crkve, biblijsko iskustvo, svetotačko predanje, ali propušteno kroz narodno iskustvo sve to, provereno kroz vjekove i sažeto i kazano na onaj način kako to narod najbolje razumije. A što baš, hoću da se sad podsjetimo jednog dijela gorskog vijenca. U onom dijalogu između hrišćana i muslimana koje vode prosti ljudi, a muslimani su oni koji su napustili vjeru pradjedovsku, pravoslavnu, pa primili islam, bilo je to u našem narodu. I sada govori se o tome da se oni vrate na novo svojoj staroj vjeri, izvornoj vjeri, pravoj vjeri. I naravno, od njih ne očekuju da ispunjavaju odmah sve, jer su se u mnogo čemu otuđili. Pa će reći jedan od onih njegoševih junaka, ali iz doba vladike Danila i starih vremena, pa on kaže braći nekrštenoj, vraćajte se u vjeru pradjedovsku, od vas ne tražimo, samo sljedeće: dvoje časnih posta da postite i žarate uskrsova jaja i badnjake srpske nalagajte. Tako to piše. Ali ostavimo sada sve ostalo, da vidimo na koje dvoje časne posta se misli. Ja sam dugo mislio da se to odnosi na božićni i vaskršnji post, jer oni su najduži postovi, najzahtjevniji uoči dva najveća praznika. Međutim, ne radi se baš o tome, nego jeste jedan vaskršnji post, a drugi je upravo ovaj gospodinski post. I on je na neki način imao prednost nad božićnim postom. Pa da naravno, svi su postovi važni. Iako je njegoš kroz usta svoga junaka, prostog čovjeka iz naroda, rekao ono što je minimum za one koji trebaju da se vrate u vjeru pradjedovsku, da ne bi odmah opteretili svim onim što da hrišćanju treba da ispunjava, to naravno ne znači da je to sve.
Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije rekao je danas u Trebinju da je put Svetog Save i Svetog Vasilija put preobraženja i da vjerujući narod na tom putu treba da izdrži. Uvijek smo upozoravali da niko drugi u Hercegovini ne može biti mjera do Sveti Sava i Sveti Vasilije, a za hrišćanina je uvijek mjera Isus Hristos. Vidim da ste narod Boži, crkva Božija, pleme Svetog Save i Svetog Vasilija i budite kao jedan u svemu što je Hristos za Hercegovinu i za naš narod, kazao je preosvećeni vladika Grigorije u besjedi povodom praznika Svetog Preobraženja, slave sabornog hrama i grada Trebinja. Vladika Grigorije poručio je vjernicima da treba da se osjećaju slobodno u slobodnoj Hercegovini i da se mole za one koji su se borili i dali svoje živote za nju, za one koji su u zatvorima samo zato što su slobodu stvarali, kao i da se mole za one koji su na vlasti da budu razumni, jer im to iznad svega mnogo treba. Vladika je blagoslovio saborni hram i grad Trebinje istakavši da nema grada ako nema hram. Sve to je uzajamno povezano i neraskidivo. Zato smo i pristali na mnogo kompromisa da se ne bi raskidalo jedinstvo, naglasio je preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski. Vladika Grigorije je pozvao vjernike na ljubav, praštanje i dobrotu, napominjući da jedino što mori ljude jesu prljave duše, prljav jezik i nečista savjest. Gospod je i za to dao lijek. On je ponekad gorak, ali u suštini sladak i zove se pokajanje, a ono znači promjena uma na bolje. Zato i vi, a ja ću prvi među vama reći i priznati, najgori od svih sam ja. I neka onaj posljednji koji me kritikuje samo jednom pogleda u sebe, a ne samo da gleda mene i bit će lakše i njemu i meni, kazao je vladika Grigorije i podsjetio da je 5 godina bio pljuvan i klevetan od federalne televizije, a 6 od, kako je naveo, neke televizije koja sigurno nije srpska. Također rekao je vladika Grigorije, pripisivano mu je i da pripada nekim političkim partijama. Ponovivši da je za hrišćanina uvijek mjera Hristos, vladika Grigorije je rekao da je za njega poražavajuće i ponižavajuće kada neko kaže da vladika Hercegovački, nasljednik Svetog Vasilija, može da pripada nekoj partiji. Crna je ta partija i crn je taj vladika ako pripada nekoj partiji, a crna je i ona partija koja gleda samo partijskim očima. Mnogo je šire gledanje Hristovim očima i očima Svetog Vasilija. Zato ne ponižavajte sebe pljujući vladiku Hercegovačkog, mene nekako razdvojite i pljujte mene lično, imate i zašto, ali ne igrajte se sa vladikom Hercegovačkim jer nema ništa svetije u Hercegovini od tog trona koji je uspostavio Sveti Sava, ni na kome je sjedio Sveti Vasilije i Sveti Petar, naglasio je vladika Grigorije. Ne daj Bože nikome, kazao je vladika Grigorije, da podnosi pljuvanja, ogovaranja i klevetanja koja on podnosi. Zato, braći i sestre, upamece, a naročito vi, strankaši i partijaši i oni umišljeni koji misle da mogu da spasu svijet ako dođu na vlast njihova stranka ili ako onu drugu sruše ili ona koja je već na vlasti, a koja misli da je život i spasenje samo ako su oni tu, poručio je vladika Grigorije i poželio vjernom narodu Trebinje i Hercegovine da se lijepo osjeća na svojoj zemlji bez obzira kojoj političkoj partiji da pripada. On istakao da u crkvi i eparhiji nikada niko nije postavio pitanje pripadnosti vjernika jednoj političkoj partiji. U upravnom odboru naše eparhije od ukupno 15 članova, 3 je iz SDS-a i najvjerovatnije oni najviše pljuju po nama zato što smo popili kafu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. metodikom. Ne znam zašto je ne bi popili ako dobro čini i ako hoće da dobro učini ovom narodu, kazao je vladika Grigorije i dodao da je zbog mnogo rana i pljuvanja mislio da neće biti u Trebinju naredne 4 godine, ali da je ipak odlučio drugačije. Kada sam vidio da plaču oni dobri, a znam da bi likovali zli, odlučio sam da ću biti u ovom gradu, ali i u Mostaru, na Vesinju, Bileću i gdje god bude trebalo i nigdje neću odlaziti iz Hercegovine, poručio je vladika Grigorije naglašavajući da je dostojno da čovjek živi samo tamo gdje je govorio riječi evanđelja. Vladika je naglasio da je spreman da živi i da umre za ono u što vjeruje. Nemam ništa protiv stranaka, one moraju da budu. Zato treba svi da se priberemo i da budemo ljudi, kako je govorio blaženopočivši patrijarh Pavle, a ne ljudi nikada, ni po cijenu da trpimo i da stradamo, naglasio je vladika Grigorije. Ističući da je sve prolazno, a da su samo ljubav i dobrota vječni, vladika Grigorije je naglasio da crkveni velikodostojnici u crkvi eparhiji pokušavaju da čine dobra djela. Ali kada krenemo da činimo neko dobro djelo, onda ustane hiljade i hiljade protiv, jer svi gledaju iz svoje perspektive, ja sam lopov, pa mora da je i on, rekao je vladika Grigorije. Povodom preobraženja slave sabornog hrama i grada Trebinja, svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Svečanostima obilježavanja svetog preobraženja gospodnjeg prisustvovali su ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabđija, ministar pravde Srbije Nikola Selaković, proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga, rukovodstvo grada, predstavnici istočno-hercegovačkih opština te brojni gosti iz Rusije, Srbije i Crne Gore. U crkvenoj gostionici Pasha u Nikšiću u subotu 17. avgusta predstavljen je CD Sjajne srpske zvijezde teologa Nebojše Mastilovića, inače člana muzičke grupe Pirg iz Beograda. Tim povodom besjedio je jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, gdje je u nedjelju 11. avgusta promovisan pomenuti kompakt disk koji je objavila izdavačka kuća Čuvari iz Beograda.
Hvala svima onima u ovom gradu koji danas svijetaju i onima koji su svojim življenjem u onim prošlim vremenima dali mogućnost da današnje generacije žitelji ovog grada celicnog duha uspili da ovakav jedan prostor organizuju izvan hrana, naravno sve uz malicu i hrani i na sljepetom slavu i vodaca koji se trude da stavljeni za ovdje, da asijetsku i svijet i prepozna sluša i nju prati i oni koji sviraju u tehnologa duha da daju jedan divan naziv ovom ambijentu. Vidite i sami prođeći kroz gradove, htjeli, ne htjeli, važnim posjećima, raznim naslovima, reklamama, najavama, odjavama, prognozama, proročnostima i zaista veliko osvježenje.
Grupa Pirg skoro već deceniju oplemenjuje našu muzičku scenu autorskom duhovnom muzikom, čiji je autor tekstova i muzike upravo Nebojša Mastilović. O potrebi za samostalnim projektom posvećenom sjajnim srpskim zvijezdama, Nebojša je govorio za naš radio pred početak nastupa u gostionici Pasha.
Peti nastup ovdje, znači peta promocija, a već imaju 3 diska, odnosno ovo je prvi samostalan disk. Eto, poznaje me ova publika koja prati duhovnu muziku po tome što sam deo još uvijek sam deo grupe Pirk koja se eto bavi srpskom muzičkom baštinom duhovnom i snimili smo dva CD-a Zemlje Svetog Simeona i Ne od ovog sveta i u duetu Pirk pored mene još se nalazi otac Arsenije Arsenijević. A ovo je prvi samostalan CD, zove se Sjajne srpske zvezde, na njemu se nalazi 10 kompozicija, jedina kompozicija koja je već ranije bila na nekom od Pirgovih albuma je Krst na vrhu Srbije, ovdje u drugačijem aranžmanu i uopšte sam CD je malo drugačiji koncepcijski i aranžmanski uređen odnosno na Pirgove ove kompozicije, radi se o instrumentalnoj muzici.
Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije kazao je da je u ovoj eparhiji pored domova, grobalja i hramova najugroženiji život. On je zgažen i pridavljen, rekao je vladika u prvoj besjedi na svetoj liturgiji u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Episkop Atanasije je pozvao vjerni narod da molitvom u domu i hramovima obnovi sebe i uputio apel sveštenstvu i vjeroučiteljima da svi zajedno pozovu đake da učestvuju i pjevaju na svetoj liturgiji, da obrazuju horove i pozivaju narod u dom Boži.
Eto, ovo mi je prva liturgija koju služim ovdje kod vas. U eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj u Bosanskom Petrovcu u hramu svetih prvovrhovnih apostola Hristovih Petra i Pavla. Iskoristio sam prethodnih nekoliko dana da prohodim prostorom eparhije Bihaćko-Petrovačke i posjetio sam nekoliko većih mesta, Trbar, Grahovo nisam još, ali Bihać jesam, Martin Brod, Šipovo, posjetio sam Savski most i velike časne monaške obitelji, Hrmanj i Klisinu. Eto, vidio sam i mnogo hramova, prolazio kroz pusta mesta i video sam u svojim ocenjivanjima da sam najiskreniji bio ja i najtačniji dok se drugi ulepšavali sliku ovoga kraja. Ja sam približno realno govorio da je ovo opustošen prostor. Jedino što mi je žao jeste to što je ovaj prostor opustošen više nego što sam ja, čak i ja mislio da jeste.
Hram preobraženja gospodnjeg u Novom Sarajevu danas je svetom liturgijom, litijom oko hrama i slavskim obredom rezanja krsnog kolača proslavio svoju krsnu slavu preobraženje gospodnje. Zajedno sa sveštenstvom potom su se oko skromne trpeze ljubavi okupili vjerujući sarajevski Srbi, kako oni koji žive na ovim prostorima, tako i oni koji stižu iz dijaspore. Prema njegovim riječima, hram još trpi posljedice rata u Bosni i Hercegovini, vjernika je sve manje, a lokalne vlasti ne pokazuju nikakvo interesovanje niti brigu za očuvanje i održavanje ovog jedinstvenog sakralnog objekta. U ovoj crkvi već odavno nema vjenčanja, u stvari ima ih veoma malo, skoro nikako, a krštenja ima svega 7-8 tokom godine, a i tada je riječ o našim ljudima koje nostalgija dovede iz inostranstva kako bi se po stare dane krstili i popravili ono što su zbog ko zna kojih razloga, vjerovatno komunističkih, propustili da učine u mladosti, rekao je otac Danilović i istakao da je nažalost mnogo više sahrana, čak i 80 godišnje. Njegovo preosveštenstvo, vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Dimitrija u selu Dobrotin, opština Gračanica. Nakon svete liturgije, na kojoj je vladiki Teodosiju sasluživalo sveštenstvo Prištinskog arhijerejskog namjesništva, vladika Teodosije je osvetio novi parohijski dom, crkvenu salu i zvonaru. Ovi objekti su podignuti uz pomoć vjernog naroda ovog sela i donaciju opštine Gračanica. Nakon jučerašnje svečanosti priređen je prigodan kulturno-umjetnički program. Tijelo 78-godišnje Srpkinje B. Jaćimović pronađeno je 15. avgusta u selu Lovčin Potok u opštini Leposavić, a uviđajem je ustanovljeno da je ubijena iz vatrenog oružja, potvrdio je Srni portparol kosovske policije. Tijelo žrtve, koje je bilo u fazi raspadanja, pronašao je u njenoj kući ljekar doma zdravlja iz Leposavića, kazao je portparol, dodajući da je žrtva živjela sama u svojoj kući. On je naglasio da postoji sumnja da je starica prije ubistva opljačkana. Obdukcija tijela obavlja se na Institutu za sudsku medicinu u Prištini. Ovaj slučaj je okvalifikovan kao ubistvo, a prema prvim nalazima sudskog vještaka, starica imala najmanje 3 ulazne i izlazne rane na tijelu izazvane hicima iz vatrenog oružja. Utvrđeno je i da su ulazna vrata kuće u kojoj je starica živjela obijena i da su namještaj i druge stvari iz kuće opljačkane, kazao je on i dodao da su na licu mjesta pronađene 3 čaure i da će poslužiti kao dokaz. Istraga je u toku.
Danas aktuelno.
Novi Zeland je u ponedjeljak postao 14. zemlja u svijetu i prva zemlja u azijsko-pacifičkom regionu gdje jednopolni parovi zvanično mogu zaključiti takozvani brak, saopštava RIA Novosti, pozivajući se na Associated Press. Sredinom aprila ove godine novosadski parlamentarci su glasali za prihvatanje projekta zakona koji dozvoljava jednopolne brakove. Očekuje se da će početkom sedmice novi zakon iskoristiti nekoliko desetina parova. Svijet se veoma brzo mijenja. Do 1986. godine zakonodavstvo Novog Zelanda predviđalo je krivičnu odgovornost za homoseksualizam. U Siriji napadnut pravoslavni manastir. Naoružani ekstremisti koji su se probili do oblasti autoputa Homs Tartus napali su 17. avgusta pravoslavni manastir Svetog Đorđa, jedan od najstarijih hrišćanskih manastira na zapadu Sirije, koji je podignut u 4. vijeku, saopštio je Itar Tas putem telefona iz grada Marmariti, 65 km od Homsa, jedan mještanin po imenu Miljad. Prema njegovim riječima, teroristi su naišli na otpor pripadnika snaga narodne odbrane. Prilikom žestoke pucnjeve poginulo je 11 hrišćanskih boraca koji nisu dozvolili da se oskrnavi sveta obitelj, istakao je Miljad. Ekstremisti su pretrpjeli gubitke i povukli se u oblast El Hosn, gdje se nalazi srednjevjekovni zamak krstaša Krak de Ševelje. Među napadačima je bilo mnogo stranaca, plaćenika, džihadista, svjedoči očevidec. Sadašnji patrijarh Antiohijske pravoslavne crkve Jovan X. Jazigi dugo godina je bio nastojatelj manastira Svetog Đorđa Mar Đorđes u Humairu. Njegov brat mitropolit Alepski Pavle Jegizi 22. aprila je otet na sjeveru Sirije kada se nalazio u humanitarnoj misiji zajedno sa svojim saputnikom Sirojakovitskim mitropolitom Jovanom Ibrahimom. Sudbina oba jerarha do danas je nepoznata. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.